Kenapa Tuhan perintahkan orang-orang Israel? Hari ini kita gak merayakan Purimnya orang Israel. Tapi kita ambil makna rohaninya. Sebab kisah itu ada di Alkitab juga, saudara. Ya kan? Kenapa? Sebab setiap kali ada perayaan celebration, itu dirayakan. Tuhan pengen ngomong, aku pengen mengingat kembali bagaimana aku ini menolong umatku dan melepaskan umatku. Amin. Buat Tuhan, itu saat-saat yang sangat menyenangkan. Bagaimana dia selalu menang. Amin. Buat Tuhan, dia suka merayakan, mengingat kembali semua perbuatan besar yang dia buat. Kenapa? Sampai itulah waktunya di mana Tuhan merasakan dan dia membuat sebuah kemenangan yang hebat, yang besar buat hidup setiap umat yang dia cintai. Saudara, Purim hari ini kita merayakan secara rohani. Kita pas kemarin sore mulai dan nanti sore jam 6 akan selesai. Kita buka Ester pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Ester pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 sama Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Inilah arti kata Purim, saudara. Purim artinya undi. Sesuatu yang diundi, yang dilemparkan. Dan hari itu, Haman membuat itu untuk apa? Sebab dia sangat pengen mencari waktu yang sangat tepat untuk mengadakan pemusnahan, untuk mengadakan pembunuhan untuk semua orang-orang yang dia tidak sukai. Kenapa? Sebab Haman merasa dia gak dihargai, gak dihormati. Dan dia sungguh ingin memusnahkan bukan cuma orang, tapi satu bangsa yang tinggal hari itu di Media Persia. Saudara, bagaimana Haman mengundinya? Saya baca sebuah tafsiran dari seorang rabi Yahudi. Pada hari itu Haman mengambil 12 potongan kertas. Dan dia tulis masing-masing semua nama bulan-bulan kalender Yahudi. Dan dia taruh di topinya. Dan dia mulai goncangkan topi itu. Dan dia coba lempar ke atas. Yang mana yang keluar? Dan hari itu yang keluar adalah satu bulan yang muncul. Adalah bulan Adar. Dan dia tahu bulan inilah waktu yang paling bagus untuk mengadakan pemusnahan buat orang-orang Yahudi. Saudara, Haman ini dia sedikit tahu tentang keadaan orang-orang Yahudi. Dan dia berkata pada raja-raja, di wilayah kita ini ada tinggal satu bangsa yang mereka punya perayaan tertentu. Mereka punya sabat yang setiap hari Sabtu mereka gak makan. Hari itu mereka kadang-kadang mereka mengadakan puasa. Kadang-kadang mereka mengadakan tidak kerja. Mereka punya sebuah adat, kebiasaan yang berbeda. Makanan mereka juga lain daripada kita. Mereka pengen makan sembarangan. Ada satu bangsa yang berbeda dengan kita, Raja. Dan orang ini harus kita musnahkan bangsa ini. Dan itulah sebabnya mengapa Haman sangat pengen untuk menghabisi mereka. Dan lagi, saudara, orang-orang ini, orang-orang Yahudi, Haman tahu sedikit tentang cerita hidup mereka. Ketika diundi Adar yang keluar, bulan Adar. Buat Haman ini bagus, sebuah tanda bagus. Kenapa, saudara? Sebab Haman juga tahu bahwa Musa itu matinya di bulan Adar, saudara. Musa mati di bulan Adar. Padahal Musa lah orang yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Dan Musa lah orang yang dipercaya Tuhan untuk memberikan hukum-hukum dan peraturan buat orang Israel. Pemimpin besar mereka, Musa, matinya bulan Adar. Bagi Haman hari itu, ini sebuah good sign, tanda bagus. Orang-orang Yahudi akan kita habisin. Seperti pemimpin besarnya di bulan Adar, habis dan mati. Tapi Haman kurang cerdas, saudara. Ada bagian kecil yang dia lupa di bulan Adar. Sebab Musa juga sebenarnya lahir di bulan Adar, saudara. Dia lahir di bulan Adar dan dia juga meninggal di bulan Adar. Dia tidak bisa membaca tafsiran berikutnya. Bahwa karena ada Musa yang lahir di bulan Adar. Dia yang membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kalau hari itu undiannya bulan Adar keluar, bukan untuk mematikan orang Israel. Justru pada hari itu sedang lahir seorang pembebas untuk orang Israel. Amin. Sedang lahir. Saudara, setan itu kerjaannya dia selalu random dan biang ngacak. Sebab setan gak pernah tahu dengan pasti hidup saudara. Apa yang setan kerjakan, dia random, dia acak semua. Dan dia coba, saya tebak yang ini, dia coba yang itu. Yang mana kira-kira yang bisa kena dalam hidupan kita. Dia gak pernah tahu kepastian. Cuma satu yang tahu tentang kepastian, yaitu Tuhan kita. Amin. Tuhan kita pasti, tapi kerjaannya setan mengacak, merandom. Kira-kira ini, oh salah, kira-kira ini. Dan dia sedang coba di bulan Adar menghabisi orang-orang Yahudi hari itu. Tapi dia salah perhitungan. Dia tidak tahu, justru hari itu adalah hari kebangkitan satu orang lagi yang sangat luar biasa, yang dimunculkan Tuhan, yaitu Esther dan juga Mordekai pada hari itu. Setan sedang salah. Dalam cerita Ayub, setan coba menghabisi Ayub. Dia pikir, habis kamu. Orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan ini, mau dihabisin. Dia salah perhitungan. Di ending kisah Ayub, orang ini makin dicintai Tuhan dan diberkati dua kali lipat. Setan salah ketika dia sedang merendam Ayub. Setan juga sedang salah ketika dia coba membuat Daud menjadi pahit dengan Saul, dengan pemimpinnya. Berkali-kali Saul coba membunuh Daud. Setan berkata, kamu akan pahit Daud dan tidak akan duduk di tahta itu. Tapi sekali lagi setan gagal membuat Daud pahit. Tapi justru proses itu membuat hati Daud semakin murni, semakin luar biasa. Dan dia menang. Setan sekali lagi kalah. Ketika dia bertemu dengan Yusuf, dia coba saudara-saudaranya untuk mengkhianati Yusuf, menjual orang ini. Supaya semua impiannya hancur dan hilang. Tapi Yusuf berkata, engkau merekarekakan perkara buruk buat aku. Tapi Tuhan merekarekakan perkara yang luar biasa. Dan biar hari ini, sekali lagi, setan dibuat kaget dan syok dengan hidup kita. Amin. Sebab dia sedang mengubah nasibmu. Dia mungkin berkata, habis kamu, rusak hidupmu, hancur destinimu. Tapi biarkan hari ini kita berkata, Tuhan, ini waktunya kau mengubah, membalikkan segala sesuatunya. Amin. Dan aku akan menjadi orang yang menang. Amin. Aku jadi pemenang pada hari ini. Dan setan akan dilucuti, dihancurkan dan dikalahkan. Sebab hari ini engkau suka buat itu untuk mengalahkan lawanmu, Tuhan. Amin. Hari ini bagian kita untuk mengalami semua mujizat dan keajaiban Tuhan. Dia merendam musuh kita. Tapi Tuhan kita sudah tahu apa yang dia akan buat dalam hidup kita. Amin. Bayangki sureng khotbah. He know the end from the beginning. Dia sudah tahu ujungnya dari awal. Amin. Dia tahu. Amin. Tuhan kita tahu. Amin. Setan gak tahu. Tuhan kita tahu. Amin. Ujung hidup kita, ending masalah kita akan menjadi sangat luar biasa. Dia selesaikan dengan hebat, dengan dahsyat. Saudara, dalam kitab Esther ini kitab yang agak aneh. Kenapa? Sebab dalam kitab ini gak disebutkan nama Tuhan. Gak sama sekali disebutkan nama Tuhan. Tapi bukan berarti kalau Tuhan gak disebut di situ, Tuhannya gak ada, saudara. Dari Esther pasal pertama sampai akhir dari cerita Esther, kita melihat Tuhan yang gak disebut itu sedang bekerja dengan sangat luar biasa. Amin. Tuhan hari itu sepertinya mundur. Dan di belakang dia sedang membuat sebuah cerita yang hebat untuk orang bernama Esther dan Mordekai. Tuhan gak disebut namanya. Dia sedang mundur di belakang. Tapi dari belakang dia sedang merancang sebuah cerita yang ajaib, cerita yang luar biasa. Saya Google film apa ya di dunia ini yang paling terkenal. Film yang paling spektakuler di dunia ini. Saya ambil urutan yang kedua, saudara. Film apa itu? Titanic. Semua tahu Titanic toh? Yang satu angkat tangan gini, belakangnya kerangkul ya toh? Di anjungan kapal. Padahal enggak bisa, saudara. Kayak gitu masuk angin. Itu cuman film toh. Ya toh? Yang perempuan gini laki-lakinya meluk dari perut. Masuk angin. Itu film dibuat 1997. Film itu. Dan itu film yang terkenal. Celine Dion menyanyikan lagunya. Apa? My Heart Go On. Gak? My Heart Will Go On. Hatiku melayang pergi. Terkenal. Setelah puluhan tahun. 1997. Bahkan sebelum saya menikah. Sudah ada film itu, saudara. Tapi saya gak gitu-gitu kok. Gak pakai tangannya diangkat gitu. Gak. Yang buat gitu itu. Pak Charlie. Sama Bu Suni. Dia ambil kampung laut. The Valley of the Sea. Kampung laut itu. Kok valley apa? Villages. Yeah. Sea villages. Kampung laut. Dan mereka berdua naik kapal. Pegangan gini. Tangan direntangkan. Dan di musikkan lagu. Terakhirnya gitu. Lewati kita semua tamu nunggu dia. Itu cuman Pak Charlie yang bisa Titanic. Kita semua gak bisa. Saudara, itu film yang benar-benar sampai hari ini orang masih suka kok, saudara. Tapi film itu saudara tahu gak? Siapa yang membuat ceritanya? Siapa yang jadi sutradaranya? Kita semua gak tahu. Kita paling tahu pemainnya. Leonardo DiCaprio, pemain laki-lakinya. Yang perempuannya Kate Winslet. Itu perempuannya yang main. Cuma itu tok yang kita tahu. Saudara tahu gak sutradaranya siapa? Penulisnya siapa? Tahu gak? Tidak tahu. Saya juga gak tahu. Makanya saya cari. James Cameron. Itulah pembuat ceritanya. Dan sutradaranya. Tapi hari ini kita ngelihat. Wow, ini film yang sangat luar biasa. Ceritanya sangat luar biasa. Dan film itu menghasilkan uang di seluruh dunia. Yang nonton film itu. Keuntungannya 2.257 billion US dollar. Tak coba hitung pakai kalkulatorku di HP. Gak bisa muncul, saudara. Cuma nolnya plus nol banyak gitu. Cuma ditulis itu. Tapi gak bisa keluar. Kalkulator tidak bisa menampung jumlah nolnya. Saking banyak ya, saudara. Dari film itu. Sutradaranya James Cameron. Berhasil membuat sebuah cerita yang sangat luar biasa. Dan menghasilkan keuntungan. Tahukah saudara, Tuhan Yesus kita, Bapa kita di surga. Dia buat cerita dan dia sutradaranya hebat. Berapa miliar orang yang baca cerita Esther sejak 2000 tahun yang lalu. Sebab cerita ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Dan setiap generasi membaca sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah film yang luar biasa. Yang dibuat oleh Bapa di surga. Film tentang bagaimana dia mengangkat seorang buangan. Seorang yang miskin. Seorang anak yatim piatu. Dia punya 3 halangan. Dia orang buangan, karena dia orang Yahudi yang dibuang ke Babel, kemudian dibuang lagi ke Media Persia. Yang kedua, dia miskin. Yang ketiga, dia yatim piatu. Dari keadaan ini apa yang diharapkan sih? Bisa jadi apa, saudara, orang yang model kayak gini? Tapi terbukti dalam cerita ini kita baca, bagaimana orang yang punya semua kekurangan, 3 kekurangan ini, yang pasti akan menghalangi dia untuk punya hidup yang luar biasa. Diubah oleh Tuhan. Bukan cuma itu halangannya. Dia juga punya halangan. Waktu dia mau diangkat jadi permaisuri. Raja sudah punya permaisuri hari itu kok. Dan tentu yang dicari adalah kaum bangsawan. Bukan dari rakyat jelata. Tapi Tuhan kita berhasil menerobos dan memegang tangan Esther. Melewati semua tantangan. Melewati semua halangan dalam hidupnya. Sampai orang yang yatim piatu ini, yang miskin, yang orang buangan ini, didudukkan di sebuah istana yang sangat luar biasa. Jadi orang yang sangat terkenal di seluruh media Persia. Ada satu tangan yang pernah menuntun gadis muda itu. Yang punya semua keterbatasan. Dan dia bawa di sebuah tempat yang sangat tinggi. Purim tahun ini, Tuhan mau sedang tuntun tanganmu. Sekalipun mungkin ada begitu banyak halangan dalam hidupmu. Dan kau berkata, apa bisa Tuhan? Apa mungkin Tuhan? Tapi izinkan dia hari ini, di hari Purim ini, dia tulis sebuah cerita yang tidak masuk akal buat hidupmu, tapi akan terjadi. Amin. Sebuah cerita yang tidak masuk akal, tapi akan terjadi. Amin. Sebuah cerita yang tidak masuk akal, tapi pasti terjadi. Amin. Hanya perlu engkau dipegang dan dituntun oleh tangan itu. Dan itu akan membuat hari ini, saudara, engkau diangkat tinggi. Sekalipun begitu banyak tantangannya. Itulah keajaiban Purim. Bagaimana dia memulai dengan mengangkat seseorang ke atas. Sekalipun tantangannya banyak. Apa yang terjadi pada hari Purim juga dalam persiapannya. Esther pasal 2. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada waktu itu di dalam benteng Susan, seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ada sebuah penjelasan yang bagus dalam ayat ini. Bahwa Mordekai dan Esther itu sepupuan. Dan juga dikatakan mereka adalah keturunan dari Yair, dari Simei, dari Kis, seorang Benyamin. Saudara, kira-kira siapa sih Yair, Simei, Kis ini, saudara? Ini adalah bapaknya Saul, Raja Saul. Raja Saul. Kenapa ya sampai hari itu Tuhan kok tiba-tiba memandang kepada keluarga ini lagi? Harusnya kan udah hilang. Harusnya kan keluarga Daud yang sedang dilihat oleh Tuhan. Kenapa Tuhan kembali noleh kepada keluarga Saul? Ada apa? Saudara, saya sangat menarik loh. Waktu saya baca ayat ini, saya sangat tertarik. Iya, kenapa ya? Tiba-tiba Tuhan lihat lagi kepada keluarganya suku Benyamin, yaitu Saul dan keturunannya. Bukankah dia cinta Daud? Hari itu, saudara, Tuhan sedang melankolis. Kenapa? Sebab Yekonya dan raja-raja Israel dan Yehuda hari itu sedang berpaling dari Tuhan. Dan mereka tinggalkan Tuhan. Itulah alasannya kenapa mereka dibawa dalam pembuangan. Sebab berkali-kali Yesaya, Yeremia berkhotbah tentang pertobatan. Tapi raja-raja keturunan Daud tidak mendengarkannya. Dan hari itu mereka dibuang di pembuangan. 10.000 orang Yahudi lebih sedang dibuang hari itu. Tinggal di Media Persia. Di antara ribuan orang itu, ada dua orang yang Alkitab catat. Orang yang takut akan Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Siapa itu? Mordekai, Esther. Tapi mereka ini dari suku Benyamin loh. Tiba-tiba Tuhan itu yang pernah buang muka dengan Saul. Waktu dia lihat anaknya, anak cucunya. Mereka berbeda ya. Mereka tetap cari aku dan mengejar aku. Dan tiba-tiba dia buat sebuah cerita. Aku akan buatkan cerita untuk orang yang takut akan aku dan cinta kepadaku. Sekalipun nenek moyangnya dulu pernah menyakiti aku. Tapi mereka berbalik kepadaku dan mereka mengasihi aku. Tuhan itu ya tidak dendaman. Kalau kita masih dendam, engkau tidak bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang suka melupakan semua kesalahan kita. Kalau kita datang minta ampun kepadanya. Amin. Dia lupa. Tiap kali kau sudah datang minta ampun, seburuk apa keadaanmu, engkau datang minta ampun, Dia ampuni engkau. Dan dia buang dosamu jauh ke dalam tupir-tupir laut. Artinya apa? Laut yang paling dalam, yang manusia gak bisa nyelam, dia buang ke sana. Artinya tidak bisa ditemukan lagi. Dan hari itu dia sedang memandang dua orang ini. Masih ada orang yang mengasihi, mencintai aku sekalipun nenek moyangnya dulu pernah menyakiti hatiku. Setiap kali kau berbalik kepada Tuhan, dia sedang buat sebuah cerita baru buat hidupmu. Amin. Hari ini gampang. Kalau engkau pengen diubah keadaanmu, hanya berpaling kepada Tuhan, balik kepada Tuhan, dan cari dia. Dia akan mengubah seburuk apa keadaanmu, seberat apa keadaanmu, dia akan mengubahnya. Keturunan Saul ini, saudara, tiba-tiba Tuhan membuat satu cerita. Bagaimana ya caranya orang ini bisa ku angkat tinggi? Kenapa dia gak pilih dari keturunannya Daud? Tidak. Dia sengaja buat ini dari keturunannya Saul, suku Benyamin. Ternyata Mordekai itu selama dia tinggal di pembuangan, saudara, dia jadi seorang pengajar Torah yang sangat baik. Semua anak-anak muda yang dalam pembuangan, dia ajarin Torah. Siapa yang ngajarin? Mordekai. Ini orang yang takut Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Kita ngelihat Esther, itu orang yang takut Tuhan. Ketika dia mesti menghadap raja, apa yang dia kerjakan? Aku doa dan puasa. Kalau dia bukan orang rohani, gak bakal, saudara. Tapi tentu ini orang yang takut akan Tuhan. Ketika lagi mentok keadaannya, dia cari Tuhan, dia doa dan dia puasa. Dan itu yang membuat terobosan dalam hidupnya. Bagaimanapun dalam hidup orang ini, dia adalah keturunan raja. Esther 2 ayat yang ke-10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ketika akhirnya orang ini dipilih dari sekian banyak gadis-gadis yang cantik, dia diseleksi. Mordekai pesan satu hal, Esther, jangan pernah ngomong kita ini bangsa apa. Dan jangan ngomong tentang asal-usulmu. Yang pertama jangan ngomong kebangsaanmu, yang kedua asal-usulmu. Mordekai bilang apa? Kita ini orang Yahudi. Yang kedua, kita ini punya DNA raja. Walaupun hari ini kita sudah bukan raja lagi, tapi dalam darah kita pernah mengalir DNA raja dari Saul. Ada DNA raja. Dan kamu jangan ngomong itu. Sebab pasti mungkin dia gak suka dengan kita. Jangan pernah ngomong. Diam aja. DNA-nya adalah DNA raja, saudara. Dan itu yang membuat nanti, saudara, dalam seleksi itu, Esther bisa memenangkan. Sebab ini wanita yang punya DNA raja dalam dirinya. Ketika dia menghadap Ahasuerus, dalam sebuah seleksi, dia tahu bagaimana DNA rajanya bekerja dalam hidup Esther. Untuk jadi seorang gadis yang anggun, yang tidak sembarangan, yang tidak minta apapun juga. Sebab dia memang ada keturunan raja dalam dirinya. Yang membuat dia menghadap raja dengan sangat anggun, sangat luar biasa. Di dalamnya mengalir DNA itu, saudara. Dan membuat raja melihat dia sekali. Dan merasa, wow, ini orang yang berbeda. Sebab memang DNA itu masih ada di dalam Esther, saudara. Hari ini, setiap kita sedang membawa sebuah DNA juga, saudara. Amin. Dalam setiap kita membawa DNA raja segala raja. Sejak engkau bertobat, engkau ditebus. Maka DNA kita bukan lagi dari dunia, dari orang tua kita. Tetapi DNA Kristus menjadi bagian kami. Sebab kita diangkat dan diadopsi oleh Tuhan. Amin. Kita diadopsi oleh Tuhan hari ini. Dari orang yang milik dunia, milik dosa, milik setan. Dia ambil kita dan dia angkat kita. Seperti Esther yang diangkat. Diadopsi. Hari ini kita punya spirit adoption. Kita diangkat. Detik engkau diangkat, maka DNA-mu sedang diubah menjadi seorang raja. Amin. Seorang raja. mengalir dalam darah kita, DNA raja, segala raja yang sudah mati di kayu salib. Jadi sifatmu, kebiasaanmu, bertindakmu, cara berpikirmu, perasaanmu harusnya mencerminkan DNA raja segala raja, yaitu Yesus, karena kau sudah diadopsi dan diangkat. Tapi yang kedua, ada DNA singa Yehuda yang sedang dimasukkan dalam kehidupan kita. Sebuah keberanian yang luar biasa. Iman dalam kehidupan kita. Dan tidak takut dengan musuh kita, yaitu roh-roh yang coba merusak kita. Kita gak akan takut. Sebab ada DNA singa Yehuda. Tapi juga di dalam kita ada DNA seorang pejuang warrior di dalam kita. Yang akan berani berjuang sampai kita mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Itulah yang dibawa oleh Esther. Dan dia menghadap raja. Dari semua gadis tua, raja lihat ini yang paling luar biasa. Dia tidak tahu siapa ini. Tapi dia pilih orang itu, Esther. Kenapa? Otomatis muncul DNA rajanya. Karena dia bagaimana juga masih keturunan dari Raja Saul. Yang menjadi raja nomor satu di Israel. Mordekai sama. Karena mereka dua-dua adalah orang dari keturunan Raja Saul. Mordekai itu punya satu yang khusus, saudara. Mordekai itu nama media Persia. Tapi nama Ibrani Mordekai bagus. Namanya adalah Petahia. Itulah nama Mordekai yang asli nama Hebrew-nya. Kata itu bagus artinya God opens. Wow, luar biasa ya. Gak kebetulan, saudara. Nama Petahia artinya dalam bahasa Indonesia artinya God opens, Tuhan yang membuka. Kalau tahun ini adalah tahun God opens the door, tahun di mana Tuhan membuka pintu buat kita. Saya percaya ini tepat tahun Tuhan membuka pintu, dan ini Purim tahun Dia mengangkat kita. Artinya ada dua kesempatan yang hebat yang sedang Tuhan tawarkan pada hari ini. Amin buat kita, amin. Double, saudara, double. Double promosi, yang satu memang tahun Tuhan membuka pintu. Tapi yang kedua, Tuhan membalikkan keadaan dan mengangkat kita. Betapa hebat kalau engkau bisa nangkap di hatimu, Tuhan. Aku akan menerobos dengan sangat luar biasa. Mordekai namanya, artinya God open Petahia. Dan betul, saudara, Tuhan itu sanggup mengubah nasib orang, membuka pintu. Saudara tahu kerjaannya siapa namanya Mordekai itu apa? Dia itu penjaga pintu kerjaannya. Cuma jaga pintu kok. Di istana jaga pintu. Sebab nanti dalam sebuah cerita kita akan baca bahwa di mana dia mendengar percakapan dari dua penjaga pintu yang sedang punya rencana membunuh Raja Ahasuerus. Dan Mordekai mendengar rahasia mereka dan melaporkan ke Esther. Esther, hati-hati, suamimu mau dibunuh loh oleh dua orang penjaga ini. Mereka sedang buat rencana. Kenapa? Sebab memang Mordekai kerja di sana. Dan setiap hari dia ada di gerbang istana kok. Ya, Esther kan bilang, kirim kasih baju dia di sana. Tidak boleh dia datang ke istana kalau dia sedang meratap. Kerja di sana memang, saudara. Cuma penjaga pintu. Apa yang diharapkan dari seorang penjaga pintu, saudara? Penjaga pintu. Sampai yang punya pintu membukakan itu. Dan orang yang bernama Mordekai itu. Hidupnya berubah, saudara. Padahal hari itu harusnya dia mati. Sebab Mordekai tiap kali Haman lewat di pintu itu. Cuma dia satu-satunya yang gak kasih hormat kepada Haman. Membuat Haman panas. Dan Haman waktu dia pulang, istri yang ngomong, buat tiang gantungan. Gantung orang itu. Nomor satu, sebelum kita ngadakan pemusnahan buat satu bangsa. Nomor satu yang mesti kamu habisin, Mordekai. Hari itu nasib Mordekai harusnya habis. Cuman penjaga pintu kok, saudara. Sementara Haman ini adalah tangan kanannya raja, kepercayaannya raja. Jadi dia sangat kuat posisinya. Gak mungkin kalau Mordekai akan menang. Tidak mungkin melawan ini. Pasti kalah. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu buat kita, Alkitab berkata, siapa yang bisa nutup? Kalau Tuhan pengen mengangkat kita, tidak ada yang bisa nutup hidupan kita. Amin. Saudara, percayalah. Kalau Tuhan yang bukain pintu buat saudara, jangan takut orang nutup pintumu. Sebab Tuhan berkata, tidak seorang pun yang bisa nutup. Tapi kalau dia sudah menutup pintu, jangan pernah mengusahakan membukanya. Percuma. Terlalu sukar dan terlalu berisiko. Tapi kalau dia sudah mau, dia akan buka pintu itu. Hari itu Mordekai akan digantung di tiang gantungan. Tapi Tuhan membalikkan keadaannya. Amin. Esther buat pesta. Dia undang raja. Dia undang Haman. Dua kali pesta. Dan di pesta yang kedua itulah, dia berkata, raja, orang ini mau habisin aku dan bangsaku. Dan hari itu juga, Haman ditangkap dan dia digantung dan habis, selesai nasibnya. Dan apa yang terjadi? Raja berkata, kedudukan Haman aku serahkan kepada Mordekai. Semua hartanya, kekayaannya dan pangkatnya diambil Mordekai. Dan Mordekai jadi orang nomor dua dalam kerajaan. Menjadi prime minister. Jadi perdana menterinya raja hari itu. Saudara, dalam satu hari Tuhan ubah nasib penjaga pintu itu. Sebab yang punya pintu yaitu Tuhan, bukain pintu buat dia. Amin. Saudara, hari ini Tuhan mau membukakan pintu. Pintu-pintu kemustahilan. Pintu yang tidak masuk akal. Dia sedang buka. Penjaga pintu itu berubah menjadi perdana menteri. Tidak ada seleksi. Langsung diangkat. Kalau Tuhan sudah punya karep. Nah ini dia bagus. Kalau Tuhan sudah punya karep. Tidak ada orang bisa menghentikan. Amin. Bagaimana caranya? Sampai kita ini membuat Tuhan punya karep dalam hidupan kita. Yang tidak ada yang bisa menghalangi dia. Dan dia berkata, pokoknya. Aku mau ngangkat Victor. Meo pokoknya. Nah, beres. Ya, pokoknya. Begitu dia berkata, pokoknya. Mau ngangkat HTE. Meo po. Tidak bisa. Pokoknya. Aku mau ngangkat Hengki. Meo pokoknya. Tidak bisa. Pokoknya. Aku mau ngangkat Steve. Meo pokoknya. Ya itu loh saudara, kita tunggu kata itu. Tuhan ngomong pokoknya. Aku mengangkat Ferry. Meo pokoknya. Beres. Hari itu dia ucapkan buat Mordekai. Pokoknya tak angkat. Perdana Menteri. Meo po. Haman tumbang. Sebab dia sudah punya karep dengan satu orang ini. Saudara, betapa hebat kalau kita ini sanggup bisa menawan hatinya. Menyenangkan itu nanti dia yang nilai. Bagian kita, bicarane Tuhan. Aku menawan hatimu Tuhan. Sampai kau berkata, aku suka dengan Mordekai. Aku suka dengan Esther. Tenang. Tak buatin cerita. Hari ini, biar dia buat cerita yang hebat dalam hidupan kita. Esther 6 ayat 1-8. Esther 6, 1-8. Pada malam itu juga, raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda, pembawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ dapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab raja, para biduanda raja pada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di depan pelataran. Maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada padaku? Karena itu jawab Haman pada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan laki kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Ayat 9. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian dikenakan pada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Mordekai dilupakan, saudara. Orang ini pernah nolong raja, menyelamatkan raja. Dia membocorkan rahasia pembunuhan. Dan raja akhirnya menangkap dua orang ini dan dibunuh. Dua pengawal ini. Tapi hari itu gak tahu kenapa. Karena mungkin mereka sibuk dengan hukuman. Sampai lupa bahwa Mordekai orang yang berjasa menolong raja. Gak ada hadiah kok hari itu. Tapi hari itu, saudara, Tuhan buat gara-gara. Raja gak bisa tidur hari itu. Sehingga malam itu dia pengen buka buku sejarah, bacain sejarah. Dibacain. Oh, sekian waktu yang lalu raja, terjadi sebuah peristiwa. Ada dua orang mau bunuh kamu. Tapi dibocorkan rahasianya. Dan raja selamat. Raja ingat, iya ya. Lalu dia tanya, dikasih apa tuh orang itu dulu? Aku beri apa, hadiah apa? Gak dikasih apa-apa raja. Rajanya syok. Ini orang sudah sangat baik. Kok gak dikasih hadiah? Raja kaget loh, dia lupa ngasih pemberian. Saudara, mungkin hari itu Mordekai mikir gini, aku tuh udah berbuat kebaikan, kok gak ada hadiahnya ya? Mungkin loh. Tapi ya sudahlah, dilupakan gak apa-apa. Tapi hari itu, saudara, malam itu Tuhan yang mengingatkan, jangan lupa dengan Mordekai, kasih hadiah. Dan dia tanya, apa hadiah terbaik buat orang ini? Kebetulan ada Haman ditanyai, Man, hadiah terbaik untuk orang yang berjasa buat raja apa? Yuk naikkan kuda raja toh. Kasih bajunya raja. Kasihin mahkota raja. Kelilingin kota. Ngomong sama semua orang. Ini loh orang dihormati raja. Maka hari itu raja berkata, bagus hadiahnya. Luar biasa. Buat besok kepada Mordekai. Mordekai mungkin hari itu mungkin dikasih uang mungkin. Atau pemberian yang bagus. Kalau di hari itu mah diingat. Untung gak diingat. Dia diberikan hadiah yang jauh lebih hebat. Dia dipromosi di seluruh kerajaan Adis Puri Susan. Ini loh orang yang dihormati raja. Yang dihargai raja. Dan hari itu musuhnya yang pengen bunuh dia. Malam itu dia pengen bunuh Mordekai harusnya. Justru hari itu dibalikkan keadaannya. Dia yang bawa kudanya Mordekai keliling. Sambil teriak, ini orang dihargai oleh raja. Hari itu istrinya Haman ngomong, Haman, tanda profetik hari ini, habis kamu. Lo istri Haman tuh hebat loh, dia orang profetik loh. Begitu lihat siangnya Haman bawa keliling Mordekai di kota, di arak. Dibilang di hadapannya kamu sudah kalah, kamu gak bakal bisa mengalahkan dia. Dan hari berikutnya gantian, Haman digantung, Mordekai lolos. Luar biasa, itulah Tuhan. Tuhan mau ngomong sama kita. Kalau engkau mungkin berpikir hari ini, engkau sudah melayani dengan serius. Engkau berkorban banyak. Engkau buat banyak untuk Tuhan. Tapi belum ada upahnya. Tenang. Hari ini dia akan buka catatannya. Dan mengingat apa yang kau kerjakan. Dan dia akan memberikan upah yang di luar yang kau pikirkan dan kau bayangkan. Amin. Mungkin kau merasa, Tuhan, kok hari ini aku udah doa, sudah layani, semua aku kerjakan. Kok belum ada hasilnya? Tenang, dia tidak lupa. Cuma dia sedang mengatur strategi dan waktu. Bagaimana memberkati engkau, bagaimana memberikan upahmu. Amin. Dia cuma tunggu waktu yang terbaik dan pemberian yang terbaik buat dia berikan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan merasa dilupakan. Tidak. Tuhan lagi ngatur waktu yang baik. Dan pemberian terbaik buat kehidupan kita. Amin. Cuma itu kok saudara. Dan kalau itu tiba saatnya, kau akan syok. Tuhan, ternyata luar biasa apa yang kau berikan pada hari ini. Yang terakhir, Ester 4 ayat 14. Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kenapa Ester dijadikan ratu oleh Tuhan? Diangkat di media Persia. Sebab Tuhan punya sebuah rencana lewat perempuan ini. Supaya dia membela, menyelamatkan bangsanya. Saya percaya dan saya sangat yakin. Setiap kita itu dipanggil Tuhan. Tidak sekedar dipanggil jadi orang Kristen, saudara. Ada sebuah rencana Tuhan yang sudah dia taruh dalam kehidupan kita. Kenapa kau jadi anak-anak Tuhan? Kenapa HTE lahir? Dia sudah taruh sebuah planning dan rencana. Kalau ini jadi lahir, dia akan buat ini untuk aku. Dia buat ini. Sebab Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupan kita semua. Termasuk gereja ini. Dan kita ini harus kerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kenapa kita ada dan kenapa gereja ini ada. Harus mengerjakan. Untuk apa Ester jadi ratu? Bukan supaya dia kaya, supaya hebat, enggak. Satu kali Tuhan sedang memerlukan satu orang yang akan menyelamatkan bangsanya. Ketika ada orang jahat yang ingin merusak bangsa itu. Dia cari seorang wanita. Dan perempuan itu harus berani. Dan dia harus diangkat Tuhan. Jadilah Ester. Itulah hari itu untung Ester kerjakan bagiannya. Sebab Mordekai berkata, kalau kamu tidak mau, gak apa-apa. Tuhan akan kirim orang lain. Artinya apa? Lu bakal turun ya. Dan Tuhan akan cari orang lain yang akan diangkat menggantikan engkau. Kalau kita gak mau mengerjakan tugas Tuhan, dia akan turunkan kita. Dan dia cari orang lain menggantikan kita. Jangan, saudara. Kerjakan bagian Tuhan. Kerjakan bagian yang dia berikan buat kita. Kerjakan. Termasuk gereja ini. Kerjakan. Ester dapat tugas itu. Apa yang Tuhan suruh pada Mordekai? Ester pasal 10. Ayat 1 sampai dengan 3. Maka Raja Ahasuerus mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang sesama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semua yang tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia. Karena Mordekai, orang Yahudi telah menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasuerus. Dan dia dihormati oleh orang Yahudi. Serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Ketika orang ini naik, saudara. Dia tidak cari kekayaan, sesuatu yang hebat apa dikerjakan. Dia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Orang yang diangkat tinggi, tapi membawa kesejahteraan buat bangsa di mana dia ada pada hari itu. Jadi ini orang yang tahu diri, kenapa dia diangkat jadi Perdana Menteri. Dia kerjakan yang baik di kerajaan itu, terutama buat bangsanya. Rencana Tuhan selesai dalam hidup dua orang ini. Yang satu Ester, dia selamatkan bangsanya. Yang kedua Mordekai, membawa kesejahteraan buat bangsanya dan juga media Persia. Itulah kenapa dia pengen angkat kita. Supaya kau mengerjakan sebuah tugas besar yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa Purim tahun ini. Ada tahun dia menerobos hidup kita. Amin. Tangannya pegang kita. Dan dia bawa anak yatim piatu itu. Anak yang miskin dan anak buangan itu. Dia gandeng masuk. Duduk di istana raja. Penjaga pintu itu yang di luar. Yang tidak pernah masuk ke dalam. Dia cuma jaga pintu yang terluar dari istana. Dituntun Tuhan. Dibawa masuk. Sampai duduk di sebelahnya raja sebagai Perdana Menteri. dia bisa lakukan dan dia melakukan pada hari ini buat kehidupan kita. Amin. Mari berdiri sama-sama saudara. Kita berdoa sebelum kita akan makan roti Purim dan juga kita akan deklarasi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau sedang menetapkan hari ini dalam sejarah hidup kami. Engkau menetapkan hari ini dalam sejarah hidup kami. Engkau menerobos, menggandeng kami dan menaruh kami di sebuah posisi yang Kau mau kami ada di sana. Gak diterima saudara. Karena mungkin orang berkata ada surat undangan, ada janjian. Gak ada, gak bisa. Semua harus punya protokoler, gak bisa masuk. Tapi mungkin ketika saya datang ke sana, tiba-tiba Pak Jokowi ada di sana, di depan, lagi mau ke istana, ketemu saya. Mau kenapa? Pak, bisa ngobrol. Dan tiba-tiba Pak Jokowi gandeng saya. Yuk masuk yuk, kita ngobrol. Perlu protokoler gak saudara? Perlu gak? Penjaga, tidak boleh, kamu gak diundang. Bisa gak? Kalau Jokowi gandeng saya masuk, yuk kita duduk, kita ngobrol. Selesai urusannya. Amin. Tidak ada protokoler lagi. Semua hukum selesai, gak ada. Kalau sampai yang punya istana pegang kau, dan kata mari masuk. Tidak ada penjaga yang bisa menghentikan engkau. Ada banyak penjaga protokoler yang menghentikan hidupmu. Harus gini, harus gitu, harus gini. Tapi kalau yang punya dunia, yang punya surga, pegang kayak lagu ini, yang pegang hidupku dan dia tuntun kita, semua selesai. Hanya perlu Kau dipegang Tuhan hari ini. Amin. Semua yang rumit, yang susah itu gak berlaku. Mana surat undangan? Gak perlu. Mana janjian? Tidak perlu. Kalau yang mempunyai kerajaan dunia dan surga, pegang, selesai. Hari ini saudara, Tuhan yang pernah nuntun Esther, yatim piatu itu dituntun dibawa masuk, didudukkan di istana. Tidak ada yang bisa menghentikan dia. Tuhan yang sama yang nuntun penjaga pintu masuk, dijadikan perdana menteri, gak ada yang protes. Sebab sang raja sedang bersabda, ini nasibmu. Hari ini di hari Purim, dia sedang ngomong tentang hidupmu. Ini nasibmu. Amin. Ini nasibmu. Siapa yang bisa menghentikan kita? Ini nasib. Karena sang penguasa langit dan bumi sedang pegang tanganmu hari ini. Betapa hebat dahsyatnya saudara hari ini. Kalau kau bisa tahu dan nangkap di hatimu, betapa hebatnya hari ini. Raja pemilik langit dan bumi sedang bersama kita dan nuntun kita. Thank you very much.